Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Советлар Союзы герое Борис Кириллович Кузнецов һәйкәлен ачуда катнашты. Чара Казанда Борис Кузнецов җирләнгән Арча зиратында узды. Татарстан һәрвакыт үз иленә тугры булган сугышчылар белән дан тотты. Республикада туган 185 кеше һәм Татарстан белән бәйле язмышлары булган 168 кеше Советлар Союзы геройлары булып танылды, диде Рөстәм Миңнеханов. Җиңү байрагын хәзер шул коточкыч сугыш геройларының варислары, Россия армиясе сугышчылары горурлык белән йөртә. Республика рәисе белән үткәнчә, Татарстанда яшәүче 26 кешегә Россия Федерациясе герое исеме бирелде. 7 сугышчы бу югары исемне махсус хәрби операция барышында алды. Рөстәм Миңнеханов Борис Кузнецов һәйкәлен төзүдә катнашкан һәркемгә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Казан мэры Илсур Метшин бүген Төньяк вокзал янындагы скверда Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласын ачтылар. Стелла сынчы монументалист Денис Стритович проекты буенча төзелгән. Рөстәм Миңнеханов сугыш һәм тыл ветераннарын, чарада катнашучыларны якынлашып килүче җиңү бәйрәме белән котлады. Бөек Ватан сугышы Татарстанның ил өчен мөһим тыл үзәге булуын билеп үтте. Идел буена эвакуацияләнгән 266 предприятиенең 70-тән артыгы безнең республикага күчерелгән. Фронт өчен 600-дән артык төрдә корал, сугыш кирәк-яраклары, җиһазлар җыештырылган. Хөрмәтле ветераннар, сезгә хезмәт батырлыгыгыз өчен тирән рәхмәтемне белдерәм, җиңү көне белән, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе Бөек Ватан сугышында һәлак булган солдатларны һәм тыл ветераннарын искә алып, стеллага чәчәкләр салды. Тантаналы чарада Россия хәрби тарихи җәмгыяте рәисе урынбасары Николай Овсиенко, социалистик хезмәт герое Николай Фролов, министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре, хезмәт батырлыгы предприятиесе бирелгән оешма хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре катнашты. Рөстәм Миңнеханов Кукмара киезите комбинаты акционерлар җәмгыятенә һәм Карпов исемендәге Менделеев химия заводына хезмәт батырлыгы предприятиесе билгеләрен тапшырды. Без Россия тарихи битләрен бозуга юл куярга хокуклы түгел, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов республикада Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны үткәрү буенча оештыру комитеты утырышында. Ул 1945 елның 9 маенда совет гаскәрләренең фашистлар режимын бер сүзсез җиңүен һәм кан кыйгыч сугышка нокта куелуын искә төшерде. Рөстәм Миңнеханов бу датының әтиләребез һәм бабаларыбызның дан көне, милли горурлык, шексез рәхмәт, тирән кайгы һәм мәңгелек хәтер символы булуын белдерде. Рөстәм Миңнеханов Казанда «Ярлыкау» кинофильмының премьерасын карады. Картина Мостай Кәримнең шулук исемдәге повесты мотивлары буенча төшерелгән. Премьерада шулай ук башкорт шагыйре һәм язучысының оныгы Тимер Булат Кәримов гаиләсе белән катнашты. Томашада яш сержант-танкист Любомир Зух белән испан коммунистлары кызы Мария Терезаның мәхәббәт тарихы сүрәтләнә. Вакыйгалар Бөек Ватан сугышы елларында бара. Фильм авторы фронтовик шаһит булган вакыйгаларга нигезләнгән. Рөстәм Миңнеханов картинаны төшерүчеләр һәм актерлар белән аралашты. Нәфис фильмгә югары бәя бирде. Бик гыйбрәтле тарих, дип билеп үтте. Татарстанның мәдәният башкаласы конкурсы дәвам итә. Муниципаль берәмлекләр үз мәдәни казанышларын тәкъдим итә. Һәр район зур концерт программасы, осталар һәм эшмәкәрләр эшләренә күргәзмә ярминкәләр әзерли. Балалар һәм олылар өчен мастер-класслар үткәрә. Уникаль туристик маршрутлар тәкъдим итә. Милли ризыклар белән сөйли. Мәдәният көннәре 31 мартта башланды. Лениногорский, Нурлат, Сарман, Яңашишмә, Камытамага, Алексеевский районнары үз программаларын тәкъдим итте. 5 майда Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Арча районында яшәүче халыкларның мәдәнияте һәм милли үзенчәлекләре тәкъдим ителә. 6 майда Әкият балалар үзәгендә Ширмешән районы мәдәни программасы көтелә. Тамашаларга килергә теләүчеләргә алдан теркәлергә кирәк, керү түләүсез. Чаралар графигы кушымтада күрсәтелгән. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге һәм республика мөслимәләре берлеге Корбан гаете хөрмәтенә балалар киемнәре тарата башлады. Акция Корбан бәйрәменә кадәр дәвам итә. Республиканың барлык 48 мөхтәсибәтен колачлый. Хазырга кием алу өчен 35 мәктәсибәттән гариза бирелгән. Нәзәрәтнең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге һәм республика мөслимәләре берлеге җитәкчесе Наилә Джиханшинаның әйтүенчә, һәр районга тукма фабрикалары бушлай биргән 50 комплекттан артык балалар киемен тарату көтелә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 5 май җомга көнне алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгыр көтелә. Көньяктан тизлеге секундына 5-10 метрга кадәр, көндез 13 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 750 миллиметр. Республикада урыны белән гадәттән тыш яңгын чыгу куркынычы саклана.